Danu għal program Vuċi Student, Eman Borċ, jitikom il-għarnu s-sanarit tajep, program miħor u għal ġimohra, edizzjoni uħra tal-program. Għabil nibdew nishtiq ningrazzjakom tal-kommenti li għedin tal-dunna u l-pagġna tal-Facebook tana Eman Borċ on Campus FM, naf li għedin is-seguna ta' kull ġimana fuq għol għedin uħut minnkom tisemmu repetizzjoni, anke xintkunu għedin issu u l-ura lejn id-dar minn ġurnata xol, u għalek ningrazzjakom tal-li għedin tażlu il-frekwenza 103.7 FM. Il-programmi varjati li tikolna ma' grupp ta' żgħażagħ dejjem suġġett interessanti dejjem panel ta' żgħażagħ differenti elementi u opinjonijiet differenti li verament isawru l-opinjoni żgħażuha isawru s-soċjetà Maltija u għawċija dak li verament aħna minn aħna bħala soċjetà. U ta' kull ġimgħa tkollna diskussjonijiet u l-ġimgħa l-oħra flimkien ma' Steve, ma' Jacob u ma' Michela konna qegħdin nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. U jiena nerġa' nilqa' miegħi għall-ġimgħa oħra lil dawn it-tliet żgħażagħ magħna l-ewwel ħaġa li għandna nistgħu nittajjeb lilkom bih. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, tkellimna dwar in-norma, dwar l-istereotip, dwar l-rwol tal-mara fis-soċjetà u dwar elementi oħrajn li kollha jidħlu fuq din l-element, fuq id-diskussjoni u li semmih li għadek ma smajtx dan il-programm minħeġġek biex tidħol ukoll fuq il-podcast tal-website Campus FM biex anke tisma' l-ewwel parti tad-diskussjoni, però llum se nkomplu din id-diskussjoni fuq element differenti però se jkompli jiftaħ fuqha il-gender quotas, il-quota tal-ġeneru fil-parlament Malti, il-sistema politika ġewwa Malta u anke dwar elementi oħra li jidħlu dwar dan. U għalhekk ħanitkellmu dwar dan is-suġġett hekk jaħraq li qed jiġi diskuss bħalissa fuq l-ogħla istituzzjoni tal-Parlament Malti. Però qabel nagħmlu dan malajr Steve tintroduċi daqsxejn lilek innifsek anke għas-semmija ġodda tagħna li ta' kull ġimgħa naf li qegħdin isegwu dan il-programm.
Mela, jiena Steve, għandu 21 sena, nistudja l-kemika u l-metallurġija l-Università Malta, minduq ukoll kitajra klassika u nistudja ukoll u bħala passatemp inħobb naqra xi ktieb, naqra xi film, nieħu xi passeġġata fil-kampanja, nħobb ħafna l-kampanja u hekk insifru ukoll għax. Fakritni
il-mela l-iktar pajis favorittijek?
L-Svizzera, l-Svizzera dejjem.
L-Svizzera, neutrali l-Svizzera.
Għalek joġobni.
Neutrali. Jacob, introduċi taqxie li l-għin nafsek.
Jisimni Jacob, għandi 21 sena, jgħat nistuda f-kors tal-masters fuq il-politika liġi u ekonomija Ewropea. Bħala passatempi nieħu interess ħafna fil-politika, l-istorja, ġejjed kurrenti, inħobb naqra xi ktieb imma anke nara xi film bil-kwiet.
Bil-kwiet, portanti li bil-kwiet. ċaħirek titħol fil-politika, f'dall element ek interessanti, anke l-master, ċaħirek ta'mel dan il-sujġett partikolari, sujġett vera, inti, sunaf li sujġett li għata ħafna jien, titti ħafna jien.
Jien pala jisni nħu interess iktar in doing than talking, meta tiġi politika, għax nħob naħseb u jisib li tista ta'mel differenzi meta jgħata n-nis. Timis ħafna mad-disman ġajt korrenti, ħafna lokal diskussjoni u koll fuq ċertu issues, kemm fl-Ewropa anka u Malta, kemm fuq politika Ewropea anka politika lokali, dik li ktar interessatni.
Grazzi Jacob, Michela, fidejk il-mikrofonu.
Jina Michela Paċ, għandi 20 sena, edha fit-tieni sena tal-kors tal-liġi bħala passatempi inħobb insifer, inħobb ħafna ninvolvi ruħi fil-politika, ġrajt kurrenti, inħobb naqra wkoll u xi film mula.
Bil-kwiet ukoll il-film?
Ejja, xi nkellem
nifhmux,
is-subtitles importanti.
Il-ġeneru favorit tiegħek fuq il-film forsi ġeneru partikolari. Jacob
Skont il-burdata, ġili dokumentari, ġili rom-coms, skont il-burdata li kolli.
Skont il-burdata, le, vera, importanti dejjem is-subtitles. Dik bilna. Mela, il-program tal-lum se nitkellmu dwar il-gender quotas. Mela, biex natu dak ukoll daqsxejn issu ta' palazzej ta' Toma Zera li semmija tagħna, l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. U tkellimna iktar fil-ftuħ dwar l-idea tas-soċjetà, dwar l-rwol tal-mara fis-soċjetà, dwar l-rwol tar-raġel fis-soċjetà, dwar aħħar jekk fl-aħħar mill-aħħar aħna x-lesti biex ikolna politiċi nisa fil li mexxuna bħala Prim Ministru u tkellemna dwar kummenti forsi xi kultant sessisti, kummenti sottili li jkunu fuq is-social media tagħna u kummenti li ma jagħmlux ġieħ għall-ideoloġija jagħni jgħidu hekk li Malta hija waħda progressiva. Però dan il-progress dan huma hija xi ħaġa li bħalissa fuq l-aħbarijiet kurrenti qegħdin niddiskutuhom ta' spiss. U fil-mejda tal-ek qegħdin inħarsu biex nifhmu u nitkellmu jiena żgur li ma' ġenituri tiegħi qed ikolli din il-konverzazzjoni ta' kuljum kważi dwar il-gender quotas. Ħanibda bil-mistoqsija diretta u naħseb li kulħadd qed isaqsi. Taqblu ma' l-gender quota, ħanibda minnek Steve, sorry ma' clockwise għem nimxijena, nġifiri inti l-kalpit tijaj. Taqbel ma' l-gender quota, jew għajja nejdu flima elementi taqbel.
Jina, għara ħafna qari, qabel ma' nejt li ma' konċ naqbel maħa kompletament. Imma għamil ċiftit għajna għari ċerko u bdejt nejt li l-gender quota jgħja ideja tajba, imma kif ħan implementawa, miex liktar ideja favorita tijaj, nemmen. Fejnt tista tkun magħmula b'mod aħjar nemmen.
Mela ħa nidħlu fuq l-implementazzjoni fit-tieni parti tal-programm, però fuq l-idea, fuq l-idea, fuq l-ideoloġija, fuq il-ħsieb, Jacob, taqbel hemm bżonna għandna bżonna fis-soċjetà Maltija?
Mela, dik tal-punt, fuq il-proposta kif inhi gender quotas ma naqbilx li għandhom jiddaħlu. Wara ħafna ħsieb u riflessjoni, però il-pożizzjoni tiegħi jinbidlet fis-sens li naqbel iktar li hemm problema ta' nuqqas ta' bilanċ bejn is-sess fil-Parlament, però xorta ma naqbilx li l-aħjar mod kif tindirizzawa hi billi ndaħlu gender quota jew kif iħobbu jsejħu iktar mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru fil-Parlament Malti.
Issa xi correction hekk di ndeċidu fejn mor tep u fejn mor ħardin hekk fil-parlament jekk m'għandekx biżżejjed nagħtuk it-tips nżidu nisa.
Dan nitkellmu fuq, dieħ nitkellmu fuqha. Fi din l-element ta' tokenizm jisu fuq tax-xogħol. Però qabel nagħmlu dan, ħan saqsi l-istess mistoqsija lil Michael għaliex nispera li ġimgħu aħna kont ġust biex almenu kemm jista' jkun il-parità bejn il-ġeneri, kien espost kemm jista' jkun.
Għaj daqsnej il-ġemal uħra.
Jinek nejt ukoll. Għalek ma kelliġ dubju, għalek ma kelliġ dubju li Mikel għasad kun tista tmexxina
tajja. Għalek
għandu għaj. Għajden ma taqbel ma l-ideja.
Jena tħalta li għadi il-boħ miftuħ. Et ħanaqra u ħanaqra li bħala mara kif taffetwani. U l-konklużjoni li ġbetti għalli imma naqbel ma ħassolu dament xejn.
Il-konklusjoni vera diretta mill-elementi
diretta. Jien nista' nispjega lek għalfejn, ma għalfejni ta' koerenza ridt inkun diretta kif tlabni l-inkom, no?
Thank you. Tinduna li
tistudellinġi,
tinduna li
tistudellinġi.
Pero jiena prezentatur u produttur tal-programmi ta' radio, allora jkolli nafsek daqsxejn u nipprova noħroġ is-sustanza ta' għalfejn ma taqbilx
magħha. Bil-qalkolla. Jiena, ovvja li nħoss li hemm bżonn li jsir xi ħaġa biex inħajru aktar nisa li joħorġu fid-dinja tal-politika, però jien dejjem imment li mhux il-kwantità imma l-kwalità. Jekk inħarsu lej figuri prominenti nisa li kellna fid-dinja tal-politika, ovvjament ħansemmi lil Mirjam Dalli, lil Roberta Metzola, jekk nieħdu bħal-eżempju, dejjem nġibu dal-eżempju, l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2019. Mirjam Dalli ġabet mill-kandidati kollha l-akbar ammont ta' voti f'dik l-elezzjoni. Għal-kamp politiku tagħha għall-Partit Nazzjonalista, Roberta Metzola kienet ukoll l-aktar kandidata li ġabet voti. Jiġifieri dak minnu nnifsu juri li meta n-nies jiġu preżentati b'kandidati f'dan il-każ nisa li u ma ta' sustanza u ma ta' rilevanza li qed jagħtu r-riżultati, mela allura il-poplu ħajrikorri għalihom. U mhux jien mhux ħammur nivvota mara għax hi mara, jien ħammur nivvota kwalunkwe kandidat ħabba l-kompetenza tiegħu, ħabba r-riżultati li jista' jġib u kif jista' itejjeb is-soċjetà Maltija ġenerali kemm fi xtudna kif ukoll barra minn xtudna.
Li semmit Michela u għalli wieħed mhux ħajvota lil mara għax mara, vjena Steve, inti tivvota lil raġel għax raġel jew verament tara il-politika u l-ideoloġija tiegħu.
Le ovvjament u jien sissa Grazie, tala. Għat ma votajt il-ċaħat ta' xie jamaja, jo għal-ċaħat ta' xie għaja, ġidem u votajt ħabba l-voluri taħħom, voluri taħħom u x-personali ta' voluri politiċi taħħom u kif uħarċu lej l-argument b-mot nazjonali internazjonali. Fuq il-punt li għat Mikela naqbel immens fil-dik il-politika fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, għajna kif żewġ membri ta' kabinet opposti u tnejn li huma ta' ġeneru femminili ġabu l-iktar voti u ma' wkoll uħut mill-iktar nies ta' suċċess li għandna f'Malta u anka fil-Parlament Ewropew they are highly respected, jiġifieri hemm fejn qegħdin. So da huma anzi huma żewġ ministri li ntalmu minnhom li u anka ħafna tfajliet li qegħdin jaspiraw bħal naħseb Mikela li biex jitlu fil-kampanja fil-politiku li it's not mhux qed nipprova in a way that I have not at all.
Grazie ta' support.
Le, mhux dak il-kuntest. Allaha es li qed nipprova nagħmel argument hekk il-punt huwa li dawn huma nies li fejn ħadd qatt ma kien hemm qabilhom li ma jsem hemmhekk urew li daqs raġel u iktar minnu kapaċi jaslu fejn waslu u jagħmlu xogħol aħjar minn dak li nippretendlu għandu jagħmlu xogħol aħjar.
Ekku, u l-messaġġ wasal nista' nassigurak, and they paved the way, naħseb anke biex ikun hemm role figures, role models u xejn. Ta' nisa fil-wolijiet all-in. Sfortunatament però mhuwiex il-punt ta' diskussjoni, meta niġu biex naraw fuq sistema ta' bordijiet tal-gvern, entitajiet, kummissjoni, kunsilli konsultattivi, eċetera, eccetera, in-nisa f'Malta xorta għadhom mhux rappreżentati daqs l-ġieli, jiġifieri is-sistema Maltija fiha infusa turina li hemm nuqqas kbir ta' rappreżentazzjoni ta' nisa fejn nidħlu pożizzjonijiet lilin mill-parlament, però pożizzjonijiet ta' decision making fejn isir deċiżjonijiet li mhumiex hemmhekk, jiġifieri n-numri huma li huma. Again, il-gender quota hija l-mistoqsija li jmiss għandha ssir biss tiġi implementata fil-parlament, għandna jkollna gender quota għal elementi oħra, jew just sempliċement il-gender quota hija l-mekkaniżmu ħażin li m'għandux isir. Michela,
Esattament il-gender, jekk nieħdu l-gender mechanism li ħa jiġri huwa li jekk hemm perċentwal li jrid jintlaħaq li jkun hemm rappreżentanza tan-nisa, jekk dan il-perċentaġġ ma jintlaħaqx imbagħad terġa' tmur lura ripeskaċ tara dawk il-kandidati nisa. Qed nispjega vera mbrief, naħseb Stevie ma kif hemm aktar biex spjega nħalli f'idejha l qudiem.
Imma
biex nasal għall-argument qed nagħmel ħajsir dan ir-ripeskaċ tal-kandidati issa. Jien ma naħsibx li hemm bżonn ta' gender corrective mechanism, illa li x'ewwel nett inti diġà qed toħloq lakuna hekk aħna qed nirrikonoxxu li hemm ġeneri oħrajn. Mela allura għalfejn qed nindirizzaw biż ġeneru wieħed, jiġifieri dik minn nfisha diġà ħajkun hemm rappreżentanza allura ta' ġeneri oħrajn.
Meta ngħidu ġeneri oħrajn jiġifieri qed nispjegaw li lim il-binarju.
Eżatt, għax nemmen li anke llum il-ġurnata wasalna għal dik it-tip ta' diskussjoni. U ħaġa li nemmen li jekk din il-problema ta' nuqqas ta' rappreżentanza minn nisa rridu nirħu għam il-sistem tagħha, irridu nibdew l-ewwel biex nedukaw il-poplu. Illa li xina nħoss li qed niddiskutu suġġett li r-rwol tal-mara fis-soċjetà li it's long overdue li jiġi diskuss, imma fl-istess ħin irridu nagħmlu ħafna fi żmien qasir. Jekk aħna l-ewwel nett hawn min laqas bis-set jifhem is-sistema ta' kif ħajjiġu eletti dawn in-nisa, ġifieri għandek il-poplu hemm barra li ma jafx, ġenwirament mhux qed jifhem x'ħajjiġri. Allora dik diġà hemm miżinformazzjoni, in-nisa li ħajjitilgħu bis-saħħa ta' dan il-mekkaniżmu ħajġu imħarsa b'lenti jishom dawn għandhom xi ħaġa inqas minn nies oħrajn.
Alright, preċiżjoni interessanti stif. Eħ
nitieni spunt minn dal-argument, għawd il-problema ħafna affarijiet li jiġu pubblikati mill-gvern u dipartimenti fejn jagħtuk rapporti u reżoluzzjonijiet twal immens b'Ingliż komplikat. laqas bil-Malti fi da kien bl-Ingliżi naqrajtu. Da wieħed minnhom bl-Ingliżi nasib laqas il-verġan
tiegħu.
Imma li qed ngħid huwa li jekk da titverament u l-pubbliku x'inti tagħmel użah b'lingwa verament sempliċi kulħadd ħajjefimha. Anke ta' tippubblika hemm barra għall-kull argument li ħadd tagħmel għalxejn tagħmel rapport twil li fl-aħħar mill-aħħar ma jagħmel sens, dawn huma affarijiet li mhux qed ngħidhom jiena, dawn huma korporazzjonijiet kbar. Li qegħdin jimxu f'direzzjoni.
Anke x'issibilta li wieħed jifhem.
Eżatt, anke terms and conditions qegħdin jgħidulhom naqsuhom biex in-nies jista' jaqraw minnhom. Di hija xi ħaġa li għandna issa si norma, speċjalment qed ħanaddu da ċertu abbozza liġijiet bħal gender quotas, jekk tgħaddi dejjem jiġifieri, imma dak kien spunt li tnaddi. Skużawni.
Le, punt tajjeb l-aċċessibilità ta' informazzjoni u l-aċċessibilità wkoll wieħed jifhem x'inhu jiġri fl-aħħar mill-aħħar rappreżentazzjoni li se tolqot lilna bħala soċjetà Jacob prittad il-kummenti tiegħek.
Aha, jien naħseb jekk tmur lil mill-Parlament u tibda tkellem fuq entitajiet oħrajn pubbliċi, bordijiet, kummissjonijiet, entitajiet tal-gvern u ħan applikaw dan il-mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru hemmhekk ukoll. Jien, fl-opinjoni tiegħi, il-biża tiegħi hi li mbagħad nispiċċaw for in a mad dash u maġin ħafna for success where there are no failures. Fis-sens li aħna jien naqbel ħafna mal-prinċipju nemmen fija li vera li jekk int għandek nies differenti minn backgrounds differenti u anke identitajiet differenti ħajkollok varjetà ta' idejat. Varjetà ta' vedut, ħsibijiet fuq issues li forsi jien fil-każ tiegħi forsi l-idea tiegħi u perspettiva tiegħi nistana tiegħi imma forsi mara tista' tagħti perspettiva differenti milli nistana tiegħi. Semmek nasal, semmek naslu. Imma jekk imbagħad għabordu fil-pożizzjoni fejn għandna bżonn nisa għax għandna bżonn nisa, għandna bżonn persuni b'diżibilità għax għandna bżonn persuni b'diżibilità, għandna bżonn xi ħadd LGBTQ biex ikollna xi ħadd LGBTQ, naħseb qegħdin we're just ticking boxes. We're just having people for the sake of having them. Meta naħseb li pereżempju ejjew ngħidu hawnhekk, naf hemm għan persuni LGBTQ, kellha mara, jien naqa' fuq l-ispirtu tal-autiżmu, Steve raġel. Mena quotas, għanna varjetà enormi. Diġà, jiġifieri kif inhi naħseb is-sistema għandna iktar inħarsu lej x'jistgħu joffru n-nies bħala veduti milli jmorru b'mod naħseb aggressiv pinpointing jisemmod qed imorru għall-kaċċa għal nies differenti għax huma differenti.
Di vera napprezza l-identità, thank you Jacob li semmejt, għax verament anke fil-daqsxejn ta' diskussjoni li qed ikollna diversi identitajiet differenti li qed jagħmlu aħna minn aħna. Ma tarawx li forsi għandna bżonn li jkollna kwotas fil-Parlament, ħa nitkellem fuq il-Parlament għax diskussjoni li hemmhekk qed timxi, fejn ikun hemm identitajiet oħra, pereżempju il-fatt li ġewwa Malta. Ta' ista' nies b'disabilità fil-Parlament Malti sa ftit sa sena ilu ejja ngħidu hekk ma kien hemm ħadd imbattela l-Onorevoli Kevin Kutajer minnaħa tal-Partit Nazzjonalista, issa ġie kooptit Oliver Scicluna minnaħa tal-Partit Laburista u hemm żewġ min-nies b'disabilità viżibbli ejja ngħidu hekk, disabilità viżibbli għax wieħed disabilità tista' tkun ukoll waħda inviżibbli, però fl-aħħar mill-aħħar. Mhux tajjeb li l-partit politiċi jew il-mexxejja tal-partit politiċi qed jażlu dik il-persuna tuttik dead box imma fl-ħall l-aħħar biex jagħtu kwalità lill-konverzazzjoni biex ikollna perspettiva differenti qed inkun daqsxejn l-avukat tax-xitan, mhux xi ħaġa żin, no?
Ngħid għalija għax li tolqot issu settur li qiegħed involut fiha sew jien. Jien ħadgos ħafna pereżempju li s-sanna żewġ deputati b'diżabilità fil-Parlament għax jien kif jien inħossni rappreżentat ħasa ċertu punt. Però mbagħad nespandi iktar fuq x'inhu nifhmu bil-kunċett ta' rappreżentazzjoni abbażi ta' identità, abbażi ta' ideoloġija, ħsieb politiku, abbażi tal-proposti li dan il-kandidat issa ok, f'dan il-każ co-option ġifieri ma ġewx
eletti.
Eżatt. Fuq li ma bażi ha ninkejlu rappreżentazzjoni x'i sta jkun pereżempju il-persuna li kien mhux l-isprun, wieħed mill-isfruni biex dan il-proposta ta' gender quotas jiġi diskuss kien Prim Ministru Joseph Muscat. Jiġifieri jien nassumi għall-inqas li ħafna min-nisa li qegħdin involuti fiha se ġejtu punt ħosom rappreżentati bl-idea ta' Joseph Muska. Daqskemm jien bħala raġel nista' nħossni pereżempju rappreżentat l-idea ta' Mirjam Dalli li hija mara. Jiġifieri naħseb li jekk aħna jisna niffissaw wis fuq il-kunċett ta' rappreżentazzjoni li n-nisa jirrappreżentaw n-nisa, l-ġil jirrappreżentaw l-ġil, persuni b'diżabilità jirrappreżentaw persuni b'diżabilità qegħdin jisna.
Again, il-boxes.
Il-boxes, eżatt. Aha.
Michela.
Li hemm interessanti wkoll imma flijet jgħid ġeko biex inkomta naqra miegħu, jekk nieħdu l-Parlament kif kien sa 10 snin ilu, il-kompożizzjoni tal-Parlament kienu totalment differenti, kellek nies fl-age brackets li kienu iktar avvanzati fl-età milli għandna l-lum il-ġurnata. Allora jiena nħoss li anka l-fatt li hemm m'hemmx differenza humiex mara u raġel li hemm iktar żgħażagħ fil-Parlament, dawn bla ma trid ħa jindirizzaw issues li jolqtu aktar l-isfera tagħna bħala żgħażagħ għalli huma ġejjin minn dak minn din l-age bracket jafu aħna għaliex aħna ċana. Allura bla ma trid ħajkollok aktar aġenda anka progressiva fuq il aġenda aktar progressiva. Hemm imma mbagħad li għandek eżempju jekk inti ħajkollok aktar nisa fil-Parlament ħajindirizzaw aktar issues li llum il-ġurnata sallum il-ġurnata ma tantx jiġu indirizzati. Eżempju, l-iktar ħaġa li tiġi nifhmu hija il-pink text.
Ecco.
Ma nimmaġinax għalkemm jalla ta' ġifieri, ma nimmaġinax ir-raġel jitkellem fuqha u għalfejn ma nimmaġinax raġel jitkellem fuqha. Raġel ma esperjenza ħiex. Ma nimmaġinax jiena raġel li ħajġi jitkellem fuq l-importanza eżempju li fl-iskejjel ikonna hemm prodotti menstruali li
jkunu aċċessibbli.
Aċċessibbli għal-fors għal dawk it-tfajliet li ma jistgħux jixtruhom. U għaliex, mhux għax huwa raġel u ma jifhimx, imma għaliex din mhijiex xi ħaġa li huwa esperjenza mill-qrib, jew lanqas jekk eżempju jinnaf ħajmur iżur il-kostitwenti tiegħu forsi jkun hemm mara żagħżugħa. Mhux ħatħossha komda tindirizza dik il-xjox tajt da raġel mhux ħajfhem il-komplessità tal-issju għax. Anka forsi, meta ma tkunx taddim min-noġġett, ma tifhimx kemm hi kumplessa u tajtu da tiġibu d-dinja fit-tarf. Tifhem allura naħseb imbagħad minn dak il-att, jekk inti ħassib persuna li aktar tirrappreżenta kemm l-istibijiet tiegħek u kemm anke forsi ideoloġijiet, jekk inti ħatħossak aktar mill-qwa li tmur titkellem fuq dawn l-affarijiet, ikunu x'ikunu ġifieri.
Dan huwa punt tajjeb li fl-aħħar mill-aħħar. Fine hemmhekk qed ngħidu mela Michela li forsi l-gender quotas għandhom ikunu reali, fis-sens fl-aħħar mill-aħħar il-kostitwent din tal-pink tax, pereżempju, naf li semmi żgur fil-Parlament tal-Żgħażagħ. Niftakarha din. Però ma stej fil-Parlament Malti tista' mhux tissemma flok l-istituzzjoni tagħna. Pajjiżi bħal miżbar bħal
l-Irlanda u l-Kamiljam, Skotland
dikne, qed jagħtu l-prodotti b'xejn. Hawnhekk mena, allura il-gender quotas mhux għalhekk qegħdin hemm biex dawn is-suġġetti jiġu inklużi fuq il-mejda.
Le, xorta. Jiena l-punt tiegħi rappreżentanza ta' aktar nisa issa jiena, kif nifhimha jiena rappreżentanza ta' aktar nisa, m'hemmx għalfejn flok jitlu mit-tieqa, flok jitlu mill-bius skużani jitlu mit-tieqa dawn. Jiena nemmen li jekk il-partiti politiċi jippreżentaw nisa u anka mhux nisa kandidati ta' kwalità, in-nies m'hemmx għalfejn ikun hemm dan il-gender quotas biex jirrikorru għalihom. Illa għaliex jien li tbeżżani li minħabba nuqqas tarfin li hawn fuq dan is-suġġett, illa għaliex sfortunatament kif jiġri bħal kull oġġetti oħra u Malta kollox iridu nippolitiċizzaw bijiet il-kaċċa, biet il-divorzju kollox. Ġifieri jekk il-partit jaqbel, ħa naqbel jekk il-partit ma jaqbilx, jien ma naqbilx. U mbagħad ovvjament meta jkun hemm dawk il-mix opinions jien tajt ma naqbilx.
Eżatt.
So dik li nibża li xorta ħa nibqgħu nieħdu lin-nisa fuq dem id-dars. U jekk qed aħna nippruvaw inżidu aktar l-ugwaljanza, iktar ħa naqsu l-ugwaljanza. Għaliex ħa nibdew sejrin dawn mhux postom hemm, dawn għandhom iħossuhom obbligati li qegħdin hemmhekk.
Tisu il-fatt li ġewel li għamilna mekkanizmu apposta biex
jumma ġewel. Eżempju, inizjattivi pal-lid, dawk huma inizjattivi tajbin. Għala li xinti jett individwa in-nisa, jett tajdilom isma, jekk intom
just imħajrin għandkom di l-opportunità sabiex intom il-table hill ta'kom u tmorru t-reprezentaw l-kom ufuskom għan barra. Iġveri, naħseb jina dawk it-tip ta' opportunitajiet għandhom bżonn in-nisa Maltin, aħna m'għandniex bżonn ikonna dan it-tip ta' sistema ta' tokenizm biex kif qed ngħidlek flok nitlu mill-bib nitlu mit-tieqa, aħna kapaċi biżejjed nitlu biex.
Le, le, et nħobbas li unemmen li kull mara hija kapaċi biżejjed, naħseb hemmhekk fejn nitlu mbagħad dwar il-konverzazzjoni tal-ġimgħa l-oħra u anke dwar il-barriers u dwar il-limitazzjonijiet li mara biex tidħol fil-politika u biex golla l-accessibilità u żgur il-programmi bħalli dimmixi mill-Partit Laburista qed jagħti dik il-faċilità li ikun hemm ċertu skills għax fl-aħħar mill-aħħar li tkun politiku għandek bżonn ċertu skills ukoll.
U ħaġa oħra li mhux kulħadd maqtuħ għall-istess xogħol, jiġifieri dan mhux jiena bil-fors ma jiġifieri bil-fors irid nitla' dak kulħadd maqtuħ għall-professjoni tiegħu eżatt tal-linja tiegħu.
Punta, jibżon, Steve, nix narbel daċen moħok, narek kwit u għattasib u nix narbel daċen sibijietiek u koll dwar il-komment li għadak maħdiet Michela fil-verita dwar il-tokenism u fl-ħar mill-ħar. Jibman, nix bżon il-ħat, jiftaħ l-ittiqa u jamilli Garigor biex naddi.
Lo, il-ħagġa qabbel ma bdejna da diskus waqt li għaddi fuq diskussjoni għamilt naqqa ricerka za fuq kemm hemm rappreżentazzjoni fil-Parlament Irlandiż għal kont fuq il-mobile.
Alright.
U ċekkejt li hemm around 11 to 15.4%, which is a record low apparentament fil-Parlament Irlandiż u l-abbozz tal-liġi fuq il-Pink Tega dewa dis-sena. Fidi u koll qed tagħtina messaġġ ieħor fuq il-fatt li m'hemm bżonn ikollna 40% tal-Parlament ma wolnu tfajli minn Wix fi mem bżon iġifiri. Mhuwiex ta' le wix inti biss semmija wkoll, mhuwiex ta' neċessità li għandna daw l-ammont ta' nies biex ngħaddu affarijiet bħal daw. Iġifieri għandha raġun li tgħid li dawn huma temmiet assoċjati ma' ċertu genders, bħal m'hemm żgur affarijiet relatati magħna, jiġifieri eżin bħala irġiel. Jowki, u miktar indirizzata għax hemm iktar minna fil-Parlament, imma hemm xi oħrajn bħal kif bdejt insemmi qabel anzjetà stess fuq ix-xogħol u hekk li ċertu jiġri jkollhom jgħaddu minnhom li mhumiex indirizzati. Imma insomma, fuq il-fatt li bdiet tgħid Michela naqbel magħha kompletament u għalhekk jiena qed lina imparzjali fuq li ma naqbilx magħha totalment kif ġiet ippreżentata lill-fatt ta' tokenism. Fuq proġetti ġifi li għedin jamlu l-partiti bħal tal-lid naqbel u ma naqbilx ukoll sa ċertu punt. Iġifi għax jiena nemmen li m'għandekx inti tikrej sek xi ħaġa biex jiġġelli nies biex jitlu magħna biex jintgħidlhom u isma' aħna qed niftħul komport biex jitlu fil-politika. Le, inti bħala partit għandek mal-ewwel turi li hawnhekk kulħadd ugwali m'hemm bżonn jingħamel xi ħaġa għalik biex tidħol hawn ġew. Imma dik ukoll hemm limitazzjoni tagħha ħabba s-sitwazzjoni din illum, għandna bżonn nagħmlu dal-affarijiet biex inġibu nies lejna. Jiena li hija l-kwota kieku vera għandha taħdem bis-sens personalment, m'għandix tkun interessata fil-Parlament innifsu, m'għandha tkun interessata lejn il-partiti politiċi stess.
Fihom, bħala partiti.
Fihom, iġifieri, inti bħala partit ma tistax toħroġ għall-elezzjoni jekk m'għandek ċertu ammont ta' kandidati li huma ta' ġeneru, mhux femminili biss, imma anke l-LGBTIQ spectrum kollha.
L-identità tal-ġeneru.
Eżatt, jiġifieri m'hemm bżonn inti tmur fil-Parlament tgħidlhom bil-forsi tkollna 40% tfajliet, sorry, tfajliet qed nuża tkellem tfajliet femminili. Għaliex le? Għaliex inti bażikament jekk hemm xi ħadd li huwa iktar ħanejda hekk. Kwalifikat minn ħadd ieħor anke nies li huma kif beda jisemmi Jacob qabel ta' diżabilità viżibbli jew mhumiex, li dawn sa ċertu punt ukoll qed titfaħħhom f'kompetizzjoni issa li din minorità fi dawn ġew minorità tal-minorità b'dil-liġi. Di bla ma nafu qed titfa' iktar forma ta' antimeritokrazija fis-sistema demokratika tal-pajjiż u da għalli u għalhekk jien ma naqbilx magħha totalment.
Jacob.
Aha, biex jiex norbat ma' kollox, pereżempju, jien naqbel mal-punt ta' Michela, pereżempju, li jekk nistgħu nitlu mill-bib, nitlu mill-bib mhux mit-tieqa, fis-sens li jien naħseb li aħna qegħdin hawn għadna jiksu kollha naħseb interess fil-politika li forsi kellha jrid b'xi mod nitlu fiha. Nitkellem għalija jien ħafna nidħol fiha xi darba, għandna l-kapaċità u l-riżorsi u l-determinazzjoni biex nitlu fija kif ukoll l-enerġija. ħankun forsi naqa soċjalista u ħajew ngħidu li jien naċċetta li kif qed ngħix jien mhux bil-forsi kif qed jgħix ħadd ieħor li hemm nies li għandhom bżonn lajnu n-rizorsi bil-istat ħafna nirrikkasu l-partiti biex huma ikollhom il-ħolma tagħhom isir realtà. Meta tiġi pereżempju għal jekk semma l-programm lead, naqbol ma naqbilx fis-sens li jien nammira ħafna in-nisa li jieħdu semma x'aħjar mill-aħħar għandhom nisa xogħol li għandna aħna li jintu fil-politika u jien min jien biex maqdara nitkellem mal-ħbieb qed fajliet li naf li ħadu qed jieħdu semm. Ma naqbux kollox imma nieħu gost ħafna niddiskuti magħhom u nara l-karizma u l-enerġija u dik il-hemm element voċifera ħadd toħroġ minnhom li huma għandhom mal-qalbhom dan is-suġġett. Fejn ma naqbilx u l-biża' tiegħi li qegħdin forsi nikkrew niche market fejn ngħidu għax in-nisa x'huma nisa għandhom bżonn bil-forsi jilfu l-politika meta fl-aħħar mill-aħħar jilfu l-politika jekk iridu. U l-kritika tiegħi tkun jekk hemm programm għan-nisa mela għala m'hemmx programm għall-irġiel, għala m'hemmx programm għan-nisa LGBTQ, għala m'hemmx programm għall-persuni b'disabilità, għala m'hemmx programm għan-nisa in ġenerali.
Ħankomplu nafsu fuq din. U għandi risposta għalik, u verament biex ma ninsiex il-punt tiegħi, u għalli fl-aħħar mill-aħħar in-nisa qed ikollhom iktar barriers fis-soċjetà. Li naħseb il-lead qed jindirizza l-fatt li in-nisa għandhom iktar barriers għal l-emanċipazzjoni u l-empowerment qed jgħaddi tru l-programm. Although naqbel miegħek li żgur li komunitajiet ta' nies b'diżabilità jew forsi jien persuna gay, żgur li naraf li hemm kapaċi jkun hemm ukoll il-misinterpretazzjoni u l-bibin jingħalqu għaliex kapaċi nsib individwi li huma omofobiċu però ma jurniġ dwar dan. Però ħankomplu nafsu dwar dan. Pero ħanuf u għal-wufqa mużikali artisti ħol Malti dan huwa bajħat u Sunshine Smile.
Yours. And yeah, all the brightest places, they turn dark when you're gone. They turn dark when you're gone. They turn dark when you're gone.
You got that hometown smile, you got that look in your eyes that says, oh, everything will one day be alright. You got that hometown smile, you got that look in your eyes. The home is not where you go.
Dak huwa bajħat Sunshine Smile hawnhekk fuq il-programm Vuċi Student il-lun flimkien miegħi Manand lil-Steve lil Jacob u lil Michaela u magħhom qed niddiskutu dwar il-gender quotas u fl-ewwel parti tal-programm tkellimna ftit mhux ħażin anke dwar din il-gender quota u għalfejn dammek jo għalfej mandi xkun emmek fl-ħar mill-ħar. U qabel u għamorna l-wafqa muzikali, konna nitkellmu anke dwar il-program politiku fl-ħar mill-ħar u għalli u għalli il-program lead li jtimesċi il-partit laburista u Jacob għadda puntu għalli smu fl-ħar mill-ħar għalfej mandi xkun em, I'm paraphrasing Jacob, pero għalfej mandi xkun em programmi uħra għal-forti għall-ġili u għall-nis disabilta, eccetera, eccetera. U kummentajja Jacob, infine nifhem minn fejn ġej u forsi li sib hemmhekk huwa li il-mara fis-soċjetà billi s-soċjetà timponi ċertu normi u stereotipi tkellimna dwarhom il-ġimgħa l-oħra hemm bżonn ta' iktar spazji fejn ikun hemm empowerment u emanċipazzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Però qrid tgħaddi kumment dwar dan ukoll.
Ejja, l-ewwel net accurate paraphrasing down to a T. Fuq li kont li naqbel fuq xettint qabel fuq il-baġir għax jien nemmen. Li daqs kem hemm nies li forsi m'għandhomx barir f'ħajjithom hemm min għandu. U mbagħad l-ideoloġija tiegħi u filosofija tiegħi hi li mbagħad tidħol l-istat jew il-partiti politiċi f'dan il-każ biex dawn in-nies jiġu mejjuna għax huma to no fault of their own kważi ħabb l-Ingliż ma jistgħux jagħmlu progress f'ħajjithom u mbagħad huma għandhom bżonn jekk mhux għajnuna ngħid pasoltra support minn dawn entitajiet biex huma il-ħolma tagħhom jisir realtà. U jien li nemmen fl-ugurjanza tal-opportunità, dawn ikollhom l-opportunitajiet mogħtija għalihom li għandhom ikunu opportunitajiet miftuħin għal kulħadd naħdem il-aħħar tal-ġurnata.
Tajjeb wis, u naqbel miegħek hemmhekk l-ugurjanza tal-opportunità naħseb hija l-frażi kritika li kulħadd kollu aċċessibilità bl-għażla tiegħu dejjem immorru fuq l-għażla, però sfortunatament naħseb li dik l-ugurjanza tal-opportunità mhijiex hemmhekk. Nemmen li hija frażi fuq il-karta, ngħidu li aħna pajjiż ugwali, però maħniċ nifmu xi tfisser verament l-ugwaljanza. Steve, fl-aħħar mill-aħħar, però din il-makkaniżmu li qed nitkellmu dwar il-gender quota, dal-famiż gender quota, x'inhu għażad forsi bl-iktar mod sempliċi li wieħed nistgħu nifhmu fuq xi qed nitkellmu eżatt, jiġri x'ħaj jiġri meta aħna mmorru nivvotaw.
Mela, bl-iktar mod statistikament sempliċi li tista' tmur fuq dal-gender quota, immaġna għandek il-żewġ u kif ħan nispjega eżatt kif hija miktuba, għandek żewġ partiti fil-gvern. Fin sejna diġà jista' jkollok iktar minn
żewġ
partiti fil-Parlament. Dik waħda. It-tieni nett huwa li għandek żewġ partiti ġifieri wieħed tal-gvern wieħed tal-oppożizzjoni u ħatum tieħu in-numru ta' kemm għandek nies eletti tal kif jiddefinixxuhom the inferior sex li qed jidaħlu in-Parlament. Ħadd tieħu average ta' dak kemm hemm. Imbagħad ħa taħdem bażikament billi tuża X algebraically. Kemm hemm bżonn iktar biex tilħaq il-perċentwal ta' 40%. Imbagħad in-numru li ġġib ħadd tagħmilu round down biex tara kemm jgħidek li għandek persuni. Jiġifieri pereżempju jekk ġik 28, ġik 29.67 you round it down to 28 so one less. U dak it 28 imbagħad inti ħadd tnaqsu għalkemm inti għandek extra chairs validi fil-parlament. Jekk inti pereżempju għandek bżonn fil-każ ta' 12 siġġu iktar fil-parlament biex timla, mela ħadd tagħmel 12 division by 2, 6 on 1 eżatt għax dejjem qalu b'żewġ partiti, 6 on 1 side and 6 on the other. Issa, din l-ikbar mistoqsija li ġibli li bħala ċittadin huwa mela jien hekk jiena persuna li ma joġbunix il-partiti politiċi l-kbar. U l-ideoloġiji tagħhom u nissapporti żgħar dak kif isser li jiena awtomatikament bħal individu il-vot tiegħi li jiena tajt li dawn l-individu mhux biex ġi wasted imma ġi wkoll inconsidered jekk hemm ukoll ċimara li qiegħda tikkontesta ma' daw il-partiti politiċi u meta ngħid mara anyone who's of the undersex gender. U wkoll qegħdin ninsew li hemm bżonn li jien nemmen dan huwa topic ta' discussion ieħor. Of a three-party or more party system in Malta, xi naħseb li iż-żgħażagħ speċjalment, xaft miż-żgħażagħ li nitkellem li huma sħabi wkoll, iddejqu mill-partit politiċi l-kbar, iż-żgħażagħ jridu bidla u ġieli jivvotaw għall-partit politiċi l-kbar għax jgħidu li m'hemmx għażla.
Però ma temmiex suġġett kompletament differenti, però ma temmiex sejx li fl-ħar mill-ħar aħna rridu nivvota ngħidu pubblikament jien ma qatt ma nivvota l-partit nivvota l-kandidat. Jiġifieri forsi din l-ideoloġija li għandna we don't cross party vote fl-ħar mill-ħar inti qed tivvota għall-kandidat issa ekkux ġej min-naħa ta' oppożizzjoni, min-naħa ta' partit, whatever, ma temmiex li forsi għandna bżonn dan nagħmlu.
Dik hija vera, jiena hekk nitfgħu l-vot tiegħi bħala individu, ma jiena qed nitkellem b'dan il-mod għax kulħadd jaf ġod il-kamra li necessary evil hija li għalkemm aħna tallimna li majority rules minority rights, fil-verità majority rules minority taddi. Jiġifieri jekk inti ma tivvotax il-maġorità tal-belet tiegħek li l-partit li l-iktar kollettiv jogħġbok, sa ċertu punt il-vot li jisek tajt ma tantx ġibt l-iktar li rid minnu. Sfortunatament, jiġifieri this is din mhix ħaġa tajba mhix xi ħaġa inkompliment favur tagħha, ma din hija verità li ġinaw tiġi fil-parlament tagħna stess mhux Malta biss fid-dinja kollha din
is-sistema. Però il-problema hija l-mekkaniżmu politiku ta' kif inti wieħed il-vot, mhux neċessarjament.
Ija, issa fil-fatt din is-sistema fil-fatt li ħadd tagħmel kif qed tgħid inti dawk il-vot li huma wasted, jiġifieri jekk inti tara kandidat. U għad baqalu iktar voti fuq ismu u dal-kandidat warrab. Il-voti ekstra li huma allokati, jekk ma hemmx iktar sedut li min jistgħu jelettu, għax diġà imnejna demex is 65, ħajinfetħu ftit iktar bażikament biex nelettu biex nitfgħu checkpoint li tifajna biżejjed
nistandar sex
in parlament. Dan huwa kif fimtu nerġa' ngħid u nerġa' nsostni jekk il-gvern iridna vera niftehmu x'inhu jipprova jintqal. Minnu stess, u regardless of the party, ġifieri not trying to, jagħmel dokumenti u jiktibhom b'iktar mod sempliċi li jista' jaqraħom jifhimhom kulħadd. Il-parti tal-istatistika jien fimta tajjeb, imma parti fejn kien hemm il-liġi ma tantx fimta tajjeb, kif ridt naħseb imbagħad Mikela naħdmu bil-kontra.
Mela Mikela, għajdilna daqsxejn il-perspettiva tiegħek Mikela dwar dan.
Milli kien qed jitkellem Steven, imbagħad tinħolo jekk tidħol fil-qofol tagħha hemm xi oħra. Ta' kif il-partiti jalmuna li rridu nivvotaw. Jekk nieħdu eżempju mal-qal Steve qal li jekk jiena ħa nivvota kandidat wieħed, il-vot ġi wasted. Issa, jekk inti toħodha minn xtajt il-liġu kif inhi, jekk jiena ħriġt inti sew Wajman. Mal-partit tal-Viola, għalli ma nżammux partiti. Hum il-kandidati kollha, inti biss il-qatni għet jiena l-daq biss rrid nivvota. Jiena ħadd mhux jgħidi li mela la tajt lilek biex żgur ma jinħeliex u jitla l-partit tal-Viola fil-gvern irid nagħtihom from 1 to 12 kollha, jien ħadd mhux jgħidi nista' ġas nagħmel il-1 u daqs hekk. Allura minn dak il-qatt, jekk ovvjament imbagħad mill-qatt ta' partit ħajdlek tliftu l-vot, ovvjament għax imbagħad once li. Il-votajt li l-ek inti kif il-ħaqt il-kwa tal-vot, il-vot jak ma jistajmu
ma
mkien, allora baqa fil-garzella tijak, allora minn lat ta' partit politiku ovvja l-intilef. Imma jiena bħala ċittadin ma tlifċi għax jiena jekk rrid nagħti l-wan lilek tajtu lilek jekk ma rrid nagħti l-ħadd iktar ma tajtu l-ħadd.
Le, ma fil-għax din interessanti ħafna l-fraħar mill-aħħar id-demokrazija dik hija il-vot u kif ikun hemm l-iktar rappreżentazzjoni fattwali fl-ogħla kamra ta' Malta f'dan il-każ li tirrepreżenta il-rieda tal-poplu. Steve.
Jiena biex naddi komment ukoll fuq ibdiet tgħid Mikela, m'hemm bżonn immorru ftit il-bot kemm toħroġ il-bajja mill-istazzjon tal-radju timxi ftit isfel tmur il-KSU. Meta jiena kien qed niftakarni l-ewwel sena qed nivvota l-KSU u kien hemm ħbieb li ġieli kien ġew futaw l-KSU u għedtilhom li jiena xtaqt għax minn niftakar meta kont jien fl-ewwel sena kien hawn l-elezzjoni.
L-elezzjoni. Minna biex nagħtu daqsxejn kontest għall-assemija tagħna il-sistema politika tal-KSU, il-Kunsill Studenti tal-Università, jaħdem mod ġenerali bil-pass u l-SDM, bl-ideoloġiji tagħhom li huma qdid studenteski li sfortunatament il-preżentazzjoni politika huma opposti. Biex ikonna daqsxejn ta' kontest.
Eżatt. U meta jmort biex għedlhom li kont se nagħti dal-vot imħallat, għallu li ma jaqbillek, xiex kull meta kien hemm kamp fil-KSU fejn kien hemm kumitat imħallat, ma għamlu xejn. U jekk mill-KSU li hija xi ħaġa fuq stat kostituzzjonali għadha ħafna iktar baxxa mill-parlament, x'ina qed nippretendi minis li din fil-parlament. Iġvi, biex niftaq, jekk miżżar ma jina xilek sa' support mil-kbir, u naħna nindunaw u naraw li anka fuq sempliciment program fuq il-televizjon ġil meta jingwalaw bejnietu, ma tantx ikunu l-iktar nies pjaċevoli u simpatiċi biex nuża l-kalma eżatt bejn xulxin. Iġifieri dawn l-affarijiet huma għalhekk għamil dak il-kumment ġifi.
Hemm ħafna x'tarbel dwar dan.
Eżatt.
Nixtieq li ndaħli ġejkom
f'il-konverzazzjoni. Naħseb di torbot ħafna ma' mbagħad il-motivazzjonijiet u raġunijiet għalfej in-nies jivvotaw kif jivvotaw. Għax l-aħħar mill-aħħar kif kienet qalet il-ġebgħa l-oħra Michela hemm min jivvota għax jaf li ħajjaq xi peċi lura. Hemm min nafuha għaw Malta żgur hemm min jivvota skont il-familja. Jivvota skont il-partit, jivvota skont għax il-kandidat favorit. U mbagħad hemm min ħajoqgħod jara u jdu u jixtrob ftit il-proposti l-ideoloġija u l-ideja tal-persuna, l-kandidat individuali. Jien ngħid għalija, per eżempju, jien nixtieq ħafna li jkun hemm iktar varjetà ta' idejat fis-sens jkun hemm jekk alla jrid tielet jew raba' jew ħames partit fil-parlament. Kif inhi mhux ma nafx nuża bi-party two-party system għandna żewġ veduti biss. Bi-partisan fis-sens li kieku jekk alla jrid mandanċ għan il-kultura u Malta, li zoċ partiti għatmu f-imkien, ma dik hija diskussjoni l-ġurnata.
Pero fl-ħar mill-ħar, għax, din di zoċ partiti għatmu f-imkien, naħan il-kolleġik għalix, darba smajt kumment, issa kemmu fatwali u jħet jarbel, pero verisikament meta naħsbu u koll nifmuha, li l-ideoloġi tal-partiti Maltin, fl-ħar mill-ħar, huma vera viċin xurxin, fil-sens, kikonna nejdu l-spektrum tal-ideologija, l-spektrum nsef nejt, u jaqblu forsi fuq 80% tal-umbat fuq dawk il-hot topics jikunem, forsi ma jaqblu, xew, fl-ħar mill-ħar, kur rispet li l-partiti politiċi, qed jaqblu fuq il-gender quotas, li mux jaqblu fuq il-mod ta' kif,
qed
jiġi prezentar il-gender quota.
Fattualment,
għafna u jienek fimta jgħidu.
Għandek raġun fis-sens li kieku nridu naħarsu lejn pożizzjonijiet iż-żewġ partijiet bħalli se qegħdin fiċ-ċentru tal-ispeċi politika, għax tradizzjonalment aħna naħsbu li il-Partit Nazzjonalista huwa partit konservattiv allura hemm lejn il-lemin. Partit Laburista, Partit Soċjalista allura hemm lejn ix-xalluk. Issa hemm kien hemm kumment li qalli xi ħadd li forsi din qed nitlu fera fej iż-żewġ partijiet qegħdin bil-mod il-mod going back to their basics ħa sa ċertu punt, però meta tara x'inhu iswed fuq abjad, daw għadhom jaqblu kważi fuq kollox. Jiġifieri m'hemmx differenza bejniethom. In-nies ma jaraw differenza bejniethom, anzi jgħidu daw kważi qegħdin fl-istess. Sodda ma xoċin ħan użar frazi.
Sodda xoċin ma miex, pero zguli jem xsibijiet differenti u koll. Nistana suga li jem xsibijiet differenti, mikke la minuta.
Fil-punti għak li zoċ partijiet jaqblu fuq il-gender quotas. Jina pero ma nistax nifem kif sissa. Żewġ figuri prominenti biss smajt jitkellmu fuq il-gender quotas iġifieri jekk nieħdu l-Parlament, smajt li Rozien Kutajjer l-Onorevoli titkellem ovvjament u tippreżenta il-liġi, smajt imbagħad l-Onorevoli Mirjam Dalli, mbagħad anka ġifieri anka bħala kummenti li qed jieħdu prominenza ma' kummenti li qed jiġu qed jagħmluhom l-irġiel. Jiġifieri kważi kważi iktar l-irġiel qed jiddiskutu din il-gender quota milli n-nisa.
U biex ukoll importanti nsemmu li xi ħadd li għadu kemm għamel kumment naqa dispjaċevoli mod pubblikament fuq dak li huwa loġiku simpatiku u kien wieħed mill-persuni li huwa involut fid-dokument tal-gender quota fin personalment iktar I question kemm dan il-dokument verament u ixtajjeb. Għajek aħna verament idu moru fil-direzzjoni
l-qoddim. Hemm sentenza fil-liġi li tajt li m'għandekx tħares lejn il-kompetenza tal-individwu, ma li kollok l-individwu li jirrappreżenta, jiġifieri kif konna din ngħidu f'xi punt f'din id-diskussjoni, mux marax kapaċi.
Mena, u dik hija s-sentenza li ħanħalli l-semmija tagħna jarblu u jaħsbu dwar il-kapaċitajiet jekk għumiex parti mill-identità tal-individwu. Ħammorru għal mal-grupp Dwellingness għal edizzjoni oħra ta' Resilient Minds.
Naddu issa għal tips fuq saħħa mentali. Resilient Minds. Miġjub lilkom minn The Willingness Team.
World of Snari tajjeb, jiena Nikola. Ġejja mit-team Willingness li huwa grupp ta' professjonisti diversi bħal psikoterapisti, psikologi, counselors, life coaches u anke tobba li jipprovdu servizzi relatati mas-saħħa, is-sesswalità u l-familja. jiena graduata fis-psikoloġija u qegħda nistudja l-psikoterapista u naħdem kemm fil-qasem tas-saħħa mentali kif ukoll tas-saħħa sesswali. Għall-episodju tal-lum xtaqt ngħaddi ftit pariri ta' kif tista' tikkalma jew twaqqaf attakk ta' paniku. Kemm jekk kellek attakki ta' paniku fil-passat jew jekk din hija xi ħaġa ġdida, huwa assolutament normali li jkollok reazzjoni bħal din għal situazzjoni diffiċli, pereżempju bħal situazzjoni tal-pandemija coronavirus 19. Mart fil-familja jew xi stress ieħor li qiegħed jaffettwak. Attakk ta' paniku huwa sensazzjoni intensa ta' biża' li normalment tkun akkompanjata minn sintomi bħal żieda fit-taħbit tal-qalb jew palpitazzjonijiet, tuħ tan-nifs, għaraq u trejjid fost oħrajn. Attakki tal-paniku repetuti jistgħu jkunu sintomi ta' disordri mentali bħal panic disorder, iżda jista' jkun ukoll reazzjoni għall-avveniment li anqal anżjetà, bħal mard, bħal stress differenti aċċident pereżempju. L-ewwel parir hu li tieħu nifs font. In-nifs maġġel li jġib miegħu attakk tal-paniku jista' jżid it-tensjoni fil-ġisem. Għalhekk, jekk tieħu nifsijiet twal u fondi, dan jgħinek biex tikkalma. Qodd sa erba' meta tieħu n-nifs, u bin-nifs imla s-sidru l-istonku. Ftit wara ir-rata tal-qalb tiegħek tibda tonqos. It-tieni parir huwa dak li fis-psikoloġija ngħidulu grounding yourself. Il-paniku jista' jġiegħlna nħossuna li qegħdin xi ftit mitlufin jew diżorjentati. Li toqgħod bil-qiegħda huwa mod sempliċi li jgħin biex inħossuna aktar siguri u stabbli. La darba tpoġġi bil-qiegħda huwa utli li ġiegħel moħħok jiffoka fuq xi ħaġa speċifika sabiex iżżomm ruħek iffukat aktar. Forsi tista' tiffoka fuq li tħares lejn affarijiet kollha ta' madwarek bil-kulur favorit tiegħek. Jew tista' toqgħod lura minn mija tlieta tlieta. Jew tista' tirreċita lista favorit tiegħek tal-programmi pereżempju tat-televiżjoni. Li żomm moħħok okkupat għal dan iż-żmien jgħin biex tikkalma l-moħħ minn kwalinkwa ħsibijiet negattivi u b'hekk aktar jikkalma l-ġisem. It-tielet parir huwa tekniki ta' risalament tal-muskoli. Meta tesperjenza attakk ta' paniku, il-muskoli tiegħek għandhom it-tendenza li jissikkaw. Sabiex ittaffi din it-tensjoni, tista' tuża tekniki progressivi ta' rilassament tal-muskoli. Body scan. Billi tiskenja ġismek minn rasek sa saqajk u tieħu l-ħin biex tiffoka u tissokka parti mill-ġisem u mbagħad tirilassaha. Mbagħad tagħmel hekk għal kull parti ta' ġismek f'sekwenza. Dan jgħinna narġgħu niksbu l-kontroll ta' ġisimna u konxjament neħilsu kull tensjoni f'kull parti ta' ġisimna f'sekwenza. Tista' wkoll tniżżel app jew tisma' klip fuq YouTube. Fortunatament għandna riżorsi bi ftit kliks il-bogħod illum il-ġurnata. Ir-reba' parir huwa eżerċizzju ħafif. La darba tkun ħadd in-nifs, tista' wkoll tagħmel ftit eżerċizzju ħafif bħal yoga, xogħol ħafif fid-dar jew tmur għall-mixja qasira. L-eżerċizzju jgħin li l-ġisem tagħna jirilaxxa endorfini, il-kimiċi naturali tal-ġisem li għandhom x'jaqsmu mal-kuntentizza u li allura jnaqsu l-istress tagħna. L-eżerċizzju b'mod ġenerali jgħinna wkoll biex niffukaw fuq kompitu stabbilit u għalhekk għal dak il-ħin għal dak iż-żmien qasir moħħok jista' jkun ħieles minn ħsibijiet potenzjalment negattivi oħrajn. L-aħħar parir għallum huwa biex titgħallem ftit il-kawża tal-paniku tiegħek. Huwa importanti li jekk qed tbagħat minn attakki tal-paniku spiss tirrifletti fuq dak li qed anqallek din is-sensazzjoni. Pereżempju jekk qed tesperjenza ħafna anżjetà madwar is-suġġett tal-pandemija, ibqa' barra mill-midja soċjali kemm jista' jkun. Neħħi segwitu għal kwalinkwa grupp li jaqsam biss informazzjoni negattiva. Pereżempju, anka channels ta' televiżjoni li qegħdin jaqsmu kontinwament informazzjoni fuq dan is-suġġett biss. Fil-waqt li ma tistax tevita informazzjoni li tidħol il-ħin kollu, għall-inqas tista' tillimita speċjalment waqt li tkun qed tħoss il-paniku. Jekk qed tesperjenza attakki tal-paniku regolarment u qed tħossok li għandek bżonn aktar support, tista' wkoll tfittex għajnuna professjonali. Hemm diversi professjonisti li qed joffru wkoll għajnuna permezz ta' plattaformi online sabiex tkun żgur appoġġjat anke jekk tkun kwarantina. Sewwi ngħidu li wieħed minn kull 13 persuna jissieltu mal-anżjetà fuq bażi ġenerali mad-dinja kollha. Aħseb u ara waqt żmien diffiċli bħal dan. Allura importanti li tkun taf li minn tix waħdek u m'għandekx tibża tfittex għajnuna.
Dak kien Resilient Minds fuq il-programm Vuċi Student miġjub lilkom minn The Willingness Team.
Grazie a me Nicola u il-group The Willingness li għalġim uħra kienu maħna fuq tips fuq saħħa mentali anke għal dawn iż-żminijiet forsi taqsek iktar diffiċli dwar il-COVID-19. Jiena ningrazzja lil Steve, lil Jacob u lil Michela talli għalġim uħra kienu maħna u il-konverzazzjoni żguri ħad komplu wkoll fuq il-paġna tagħna tal-Facebook Eman Burġ on Campus FM inħeġġiġkom ta' dul l-opinjonijiet u l-ħsibijiet tagħkom dwar dan is-suġġett tal-gender quotas. Repetizzjoni ta' dan il-programm nhar il-ġimgħa fil-ħamsa u nofs. Grazzi lil Jordi Tekniku li kien magħna u li wkoll imexxina kif għandna nagħmlu dan il-programm fuq aspett tekniku programm ieħor bħal dan bħal lum ġimgħa tislieq. We'll be right back.